adevărurile mormântului nemuritor. De 3 ori până acum am fost hotărât să pun capăt acestei istorisiri, când aici, când colo, dar de fiecare dată altceva nou și puternic a intervenit pentru a mă sili să reîncep iarăși. Starea grea a sănătății mele, bătrânețea și neputințele în care mă găsesc, credeam că nu-mi vor mai aduce niciun eveniment vrednic să-l consemnez aici, că nu am mai aștepta decât sfârșitul acestei vieți, care a început să-mi pară că a ținut neobișnuit de mult. Am acum aproape 70 de ani și mai că nu-mi dau seama cum au trecut acești din urmă 40. Dar evenimentele vin din ce în ce tot mai noi și împing tot mai puternic înainte desfășurarea luptei noastre mereu tot mai frumoase și mai angajate. Acum numai singur Domnul știe cine mai așteaptă, chiar în viitorul cel mai apropiat, și ce întorsături vor mai lua lucrurile cu privire la noi. Niciodată parcă n-am fost atât de conștient și de puternic angajat. Potrivnicul n-a fost parcă niciodată atât de concentrat și de atent numai asupra noastră ca acum, dar parcă nici Domnul n-a lucrat chiar atât de vizibil și de direct pentru noi ca în aceste vremuri. Frații sunt peste tot ținuți foarte îndeaproape sub supravegherea autorităților. Convorbirile telefonice, corespondența postală, deplasările fraților lucrători, le simțim sever și îndeaproape controlate. Au loc din timp în timp, de la caz la caz, controle acasă, percheziții, amenzi, anchete și amenințări. Au fost confiscate Biblii, cărți, caiete cu cântări, casete și benzi cu meditații, vorbiri, rugăciuni și cântări frățești, corespondență și orice alt material religios, mai ales cele în legătură cu mine. Sunt căutate manuscrisele mele, iar cei la care se află ceva sunt întrebați îndeaproape despre relațiile pe care le avem. În același timp, în mare, lucrarea Domnului merge înainte. Nunțile nu se mai fac cu chemări și vestiri largi ca mai înainte, tocmai pentru a nu se mai aduna mulțimi mari de frați și surori, ca să nu le dăm prilej să ne acuze de provocări. Toate prilejurile de adunări, botezuri, nunți, aniversări și chiar mormântările și parastasele, care înainte erau folosite din plin pentru adunări mari, acum am început să le facem mai restrânse, locale, pe regiuni mici, pentru a evita marile aglomerări. Frații s-au mulțit, chiar și în mod restrâns se adună îngrijorător de mult, mai ales tineret. Lucrul acesta, cu cât este mai îmbucurător pentru Domnul, cu atât este mai îngrijorător pentru potrivnicul Lui. Din cauza că se vede clar o tot mai puternică participare a tineretului în adunările oastei Domnului, atacurile împotriva noastră se mulțesc în număr și cresc în vrăjmășie. Sunt inventate împotriva noastră tot felul de învinuiri mincinoase și grave, fără ca nimeni să fie silit să dovedească dintre cei învinuitori să dovedească în vreun fel acuzele care ni le aduc, ori să ni se dea nouă vreo posibilitate să ne apărăm acolo unde suntem învinuiți. Se iau tot felul de măsuri, atât împotriva unor frați și a unor adunări pe plan local, cât și împotriva oastei Domnului și a mea, în special prin unele ziare locale și mai ales prin ziarul central Scânteia Tineretului din București. E de la sine înțeles că aceste măsuri se iau împotriva noastră tocmai din pricina marelui număr de tineri care vin la adunările oastei, pentru a îndepărta pe aceștia de Dumnezeu și pentru a împiedica pe alții să nu vină la El. Deși în adunările noastre nu s-a spus niciodată niciun cuvânt vătămător pentru stăpânirea lumească, ci dimpotrivă, numai îndemnurile evanghelice de supunere, de ascultare, de conștiinciozitate, de respect sfânt, atât față de mai mare poporului sau bisericii, cât și față de muncă, ori față de toate obligațiile cetățenești, totuși suntem învinuiți de activități politice și apartenențe politice și antistatale pe care niciodată nu le-am avut, nici din copilărie, nici până astăzi, pentru că din copilărie fiind credincioși și ascultători de Domnul, total străini de toate acestea, am fost străini de toate acestea. Apoi, în toate rugăciunile noastre, chiar și de acasă și din singurătate, noi mijlocim cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu pentru mai mari țării noastre și a bisericii noastre, pentru că așa ne învață pe noi cuvântul lui Dumnezeu ci noi față de acest cuvânt suntem răspunzători prin conștiința noastră. Și totuși, iată, suntem socotiți ca niște răufăcători, ca o grupare anarhică de indivizi fără căpătâi și conștiință, care și-au pierdut până și calitatea de om, scornindu-se împotriva noastră cele mai grave și mai neadevărate învinuiri și batjocuri, total inventate și imposibil de dovedit. De pildă, după o serie de alte articole cu referiri directe și insultătoare, atât la adresa oastei Domnului, cât și a mea personal, ziarul Scânteia Tineretului din sâmbătă 25 iunie, sâmbăta Rusaliilor, a publicat iarăși pe o pagină aproape întreagă următoarele articole pline de alte grave calomnii și răstălmăciri împotriva mea. Sub titlul Cui folosește? Scrie următoarele. Este bine cunoscut prestigiul de care se bucură în lume literatura, arta, într-un cuvânt, cultura românească, fapt ce contribuie în mod deosebit la apropierea și mai bună cunoaștere între poporul român și alte popoare. Temeiurile sunt multiple, dar un rol decisiv îl joacă faptul că valoarea artei și culturii noastre clasice și contemporane rezidă în capacitatea lor de a ridica la dimensiunile universalului datele esențiale ale ființei noastre naționale, esența însăși a spiritualității românești, impresionanta facultate de a aduce peste codri, peste punți, peste ape, peste munți, mesajul de omenie, de adevăr, de dreptate, de libertate și pace al acestui neam. Iată însă că, din păcate, se mai întâmplă ca pe anumite meridiane, din rațiuni mai mult sau mai puțin obscure, anumite cercuri interesate în diversiuni net-reacționare să ignore valorile reale ale culturii noastre naționale și, într-o flagrantă și falsă opoziție cu acestea, încearcă să acrediteze așa zise valori, de fapt, opuscule, fără nicio valoare, emanând de la indivizi de cea mai josă și dubioasă calitate morală și intelectuală, care, în schimbul unui blid de linte, sunt dispuși să se pună în slujba unor oficine din Occident, devenind lamentabile unelte în activitatea de diversiune politico-ideologică îndreptată împotriva țărilor socialiste, în cazul de față, împotriva țării noastre. De pildă, nu de mult, într-o țară vestică a bătrânului continent, ne-a venit știrea că poetul român Traian Dorz ar fi primit un premiu din partea unei așa zise fundații particulare, propus fiind să vezi și să nu crezi, de către admiratorii săi creștini, pentru a zghicit un înalt graz de curaj, sau mai exact spus, curajul și lupta sa în slujba mișcării religioase oastea Domnului. Și ca să nu fie însă niciun dubliu, numita expunere de motive specifică expres, cităm, Traian Dorz și-a dedicat întreaga viață criticării în mod deschis, sublinierea noastră, a regimului comunist din România. Așadar, asta era, lăsând la o parte inexistenta valoare operei poetice a lui T.D., în această pagină conferențiarul universitar dr. Petre Bilt o radiografiază cu maximă atenție și precizie. Câteva precizări sunt necesare. În primul rând, oastea Domnului nu este nici de cum o simplă grupare religioasă, ci mai degrabă o veche grupare anarhică de indivizi fără căpătâi și conștiință, care în trecut au servit cu fidelitate hoardele legionare, iar acum acționează cu scopuri declarat antisocialiste și antipatriotice, motiv pentru care ea nici nu este recunoscută de legile statului nostru. În al doilea rând, T.D., așa intitulat șef spiritual al oastei Domnului, este un veritabil mercenar al fanatismului, cu un trecut legionar notoriu și cu o la fel de notorie activitate anticomunistă. Pentru mai multe amănunte facem trimitere la articolul Mercenarii fanatismului, apărut în Scânteia Tineretului din 3 februarie 1983, pagina a doua. Probabil că acesta a și fost adevăratul motiv pentru care T.D. este recompensat. Așadar, nici tu poezie, nici tu poet, nu știm în ce constă valoarea propriu-zisă a premiului, dar știm că în loc să acrediteze o realitate care de fapt nici nu există, el reușește în mod strălucit să discrediteze dacă mai era nevoie, un ins de mult compromis cu o activitate care nu poate trezi fiecărui om cinstit și de bună credință decât dispreț și oprobiu. Așa încât stai și te întrebi, cui folosesc asemenea jalnice tertipuri, fiindcă este limpede literaturii, arte și culturii adevărate, cauzei păcii și prieteniei între popoare, libertății și demnității omului în niciun caz. Urmează un alt articol în aceeași pagină, vechi minciuni pentru noi credincioși. Mi s-a întâmplat un lucru cu totul aparte. Am întâlnit o carte de aproape 500 de pagini cu titlul Osana, Osana. Trebuie să recunoașteți, cel puțin deosebit, spun așa ceva pentru că, după cum majoritatea cititorilor o știu, Osana, la plural, Osanale, reprezintă un cuvânt de exagerată preamărire, utilizat de regulă în scrieri religioase. Cu sensul de mărire, laudă, slavă. Surprizele sau mai degrabă ciudățeniile pe care ne le oferă această carte nu se reduc nici pe departe la atâta. Ca dovadă, iată alte câteva aspecte care nu cred că ar putea fi neglijate, tocmai pentru că ele probează fără nicio putință de tăgadă nu doar sensul profund nociv al textului în sine, dar și intențiile neîndoielnic perfide ale lui Traian Dorz, autorul acestei cărți, care cuprinde în totalitate versuri cu un conținut mistic explicit. Un prim aspect în măsură a ne dezvălui adevăratul sens al intențiilor autorului relevă chiar subtitlul pe care cartea îl poartă, Cântări și poezii pentru cei mai buni copii. Folosind un asemenea subtitlu, Dedicație, mai ales prin selecția pe care o face acest subtitlu, nu pentru orice copii, ci doar pentru cei mai buni, Traian Dorz își dezvăluie dintr-un început intențiile sale nemijlocit persuasive, adică dorința sa expresă de a crea, de a construi, prin intermediul celor înscrise în paginile cărții, convingeri, atitudini, dorința sa de a modela conștiințe într-un fel bine determinat și amănunțit premeditat. Privită în perspectiva fiecăruia din paginile cărții, selecția pe care o face în subtitluri este evident făcută doar de formă. Cum se spune de obicei, este o provocare aruncată retoric cu scopul clar de a înșela atenția eventualului cititor și de a-l prinde astfel mai ușor în mrejile otrăvite ale unui misticism delirant. Să nu uităm că este vorba de copii, adică de ființe încă plăpânde, ale căror conștiințe de sine se află abia la începutul formărilor. Înainte de a ne referi la conținutul propriu zis al poezioarelor, conținute în paginile cărții, ca un argument suplimentar pentru caracterul profund dăunător al intențiilor ascunse ale lui Traian Dorz, cităm alte două particularități ale cărții aflate în discuție, esențiale pentru a înțelege exact de ce natură sunt scopurile urmărite de autor, mai ales prin corelarea acestor particularități cu aspectele mai sus evidențiate. Pe de o parte avem aici în vedere condițiile grafice, deloc de ignorat, în care cartea ni se prezintă și când afirmăm aceasta nu ne gândim doar la tipul de literă și la aranjarea textului în pagină, la calitatea deosebită a hârtiei, la culorile folosite în ilustrațiile care însoțesc fiecare poezie în parte, ci ne gândim mai ales la conținutul mistico-păstorist al acestei ilustrații. Pe de altă parte, cartea lui Traian Dorz are și o caracteristică mai rar întâlnită. Nu se precizează nicăieri editura, anul apariției și tot nicăieri nu apare nici măcar într-o formă codificată specificarea că drepturile de reproducere a textului sunt rezervate. Asemenea, omisiuni par de-a dreptul surprinzătoare, în primul rând pentru că este evident că această carte a văzut lumina tiparului într-o țară străină. La o privire cât de cât atentă însă, omisiunile semnalate nu sunt deloc surprinzătoare, aici de-a dreptul firești. Neîndoielne că dacă nu s-a pus deloc problema recuperării fondurilor, necesitatea pentru tipărirea cărții s-a scontat pe faptul că aceste fonduri vor fi compensate prin influența negativă pe care cartea lui Traian Dors o va avea, prin deformarea convingerilor, a conștiinței, a cât mai mulți copii, a cât mai mulți tineri din țara noastră. Avem aici încă o probă pentru faptul că, la contextul actualilor confruntări ideologice, propaganda reacționară nu face niciun fel de rabat atunci când se urmărește subminarea eforturilor de formare a unei conștiințe socialiste, revoluționare, eliberată de orice formă de misticism, caracterizată de o viziune realist-științifică despre lume și viață. Alături de sensul real pe care îl poartă sub forma unei provocări aruncate retoric sub titlul cărții lui Traian Dors, alături de condițiile grafice în care a apărut această carte, omisiunile la care ne-am referit sunt încă o dovadă destul de clară că numai bune nu sunt intențiile lui Traian Dors. Mai mult, dacă ne gândim și la faptul că odată tipărită cartea sa, s-a încercat de către cetățeni străini introducerea ei în țară pe căi nelegale, rezultă cu necesitate că, prin conținutul ei, cartea lui Traian Dors ascunde și alte scopuri decât cele religioase. Nu este un secret pentru nimeni că în țara noastră pot fi tipărite în condiții absolut normale cărți creștine și că există magazine speciale în care oricine, dacă dorește, poate cumpăra literatură cu conținut religios ca și diferite alte obiecte de cult. Este aici o dovadă grăitoare pentru faptul că statul nostru garantează, în fapt, libertatea credinței pentru oricare din cetățenii săi. Iată de ce ni se par cu totul firești întrebările. Oare pentru ce motiv cartea lui Traian Dors a trebuit să fie tipărită undeva în afara graniților țării și ce anume a făcut ca pentru aducerea ei în țară, ca și pentru difuzarea ei să fie aleasă o cale ascunsă? Răspunsul la aceste întrebări vine de la sine, iar analiza cât de cât atentă a conținutului real purtat de poezioarele din cartea lui Traian Dors nu mai lasă în niciun fel de îndoială asupra scopurilor pe care le servește în mod deliberat TD împreună cu toți acei care stau în spatele său. Ei bine, sunt suficiente și câteva exemple de idei specifice cărții lui Traian Dors desprinse din poezii alese la întâmplare, pentru a ne risipi până la cea mai mică urmă de îndoială că în cartea aceasta religiozitatea explicită a textului este doar un mijloc pentru a strecura idei care servesc nu omului în sine, ci unor cercuri burgheze reacționare care în înverșunarea lor anticomunistă nu se sfiesc să recurgă la o serie de mijloace, inclusiv la diversiunea ideologică sub masca credinței. Pescuitorul în apele tulburi ale diversiunii. Astfel, nu puține sunt poeziile în care Traian Dors încearcă să strecoare în mintea copiilor o temă nedefinită, menită să-i deruteze, să le slăbească rezistența spirituală, evident cu scopul de a-i captura mai ușor și cât mai temeinic posibil în plasa unei credințe oarbe. În acest sens, Traian Dors aruncă celor mici diferite amenințări, cum ar fi, de pildă, vechea amenințare cu iadul pentru cei necredincioși, dar nu direct, ci cu oarecare dibăcie retorică. Astfel, T.D. încearcă să transforme viața copilului, ce nu s-ar lăsa convins de spusele sale, într-un permanent coșmar. Scap sau nu de iad? S-ar întreba cel mic. Ar putea să fie evitat un asemenea coșmar. Da, o spune T.D., dar numai cu o anume condiție, credința oarbă. Pe Iisus, dacă îl ai, spune el copilului, scap de iad și vii în rai. Nu este deloc lipsit de înțeles și vedem ce este iadul în viziunea lui T.D., adâncind comparația, textul a două poezii din volumul în discuție mi se pare edificator. În primul din ele se spune, cerul vrea copiii cu minți, însă lumea vrea și morți. Domnul vrea să fii în rai, iar satana să fii murdar. Iată deci că li se atrage atenția celor mici că lumea reală este cam același lucru cu iadul. Pentru a ne convinge că lumea în care muncim și trăim este prezentată copiilor de către T.D. drept iad, drept sursa păcatului, vom cita din a doua poezie câteva versuri care iau forma unei invocări. Apără, iubit Iisus, tineretul tău supus, când îrjite vin ispite pregătite al lovi. Și continuă T.D., ține lumea de păcat tineretul tău curat. Domnul Tedei nu ne spune de unde vin ispitele îndârjite și nici de cine și în ce fel sunt pregătite, dar din context reiese clar că străduința sa într-o sucire a minților tinere se petrece pe fondul unui atac perfid și dușmănos la adresa țării în care trăim și muncim. Acelor copii și acelor tineri le mai spune Tedei că există locuri pe glob în care trăiesc copiii pinuiți, lipsiți de cele mai elementare condiții de trai, dar să nu credeți cumva că Tedei se gândește la căi și mijloace pentru lichidarea subdezvoltării care agravează viața a milioane de copii din numeroase țări aflate până mai ieri sub jugul colonial. Nu, Tedei adoptă o total altă atitudine. El găsește de cuviință să ne informeze că Dumnezeu este în ființa celor chinuiți și ca atare ajunge la concluzia după care, suferind cu dânsii, adică cu cei chinuiți, suntem fericiți. Care va să zică, nu luptele pentru înlăturarea gravelor inegalități de tot felul, în primul rând a exploatării celor săraci de către cei bogați, care reprezintă cauza reală a suferințelor și foametei, care bântuie ca un groaznic flagel întinse teritorii ale globului și care curmă viața a milioane de copii din diferite țări sărace, ci îndemnul, suferiți și voi cu acei copii. Dar cum altfel decât psihologic, prin autosugestie? De ce cere aceasta Traian Dorz? Simplu, pentru că dacă doar suferiți, atunci nu atingeți în niciun fel interesele cercurilor imperialiste care au promovat sistematic și continuă să promoveze în același fel exploatarea țărilor subdezvoltate, a celor săraci. Iar Tedei nu vrea ca tocmai interesele acestor cercuri să le lezeze din moment ce el însuși se află în slujba acestor cercuri. Dincolo de acestea, cartea lui Tedei conține și alte inepții. Așa de pildă, după ce într-un loc ne-l prezintă pe Dumnezeu ca pe un neputincios, el scrie textual, aceluia ce nu ascultă, nici Dumnezeu n-are ce-i face. El cere sub forma unui manifest, mai tare, mai tare luptați, trăiți pentru Domnul, muriți pentru El. Va să zic că Tedei nu neagă orice luptă, dacă atunci când este vorba de nedreptăți, El ne cere doar să le suferim, ne pretinde totuși să luptăm pentru o chimeră, pentru un personaj ireal, rod al speculatei mistice și a obscurantismului. Până când a ne cere să și murim pentru acest personaj despre care am mai spus cum s-a putut vedea că nu e chiar atotputincios. Apoi, ce Dumnezeu poate fi acela în numele căruia trebuie să sacrifici viața, bunul cel mai de preț? Iată cum ajunge Tedei să se încurce zilnic în propriile sale ițe. Cartea lui Tedei nu e nici pe departe o carte creștină, ci o încercare clară de a perverti conștiințe tinere, de a crea o diversiune ideologică în rândul tineretului, făcută în serviciul cercurilor burgheze, reacționare, anticomuniste și antiumaniste din Occident, pentru a oferi reprezentanților acelor cercuri o eventuală posibilitate de a pescui în ape tulburi. Conferențiar universitar dr. Petre Bielț. Nu știu ce este adevărat și ce nu din cele scrise cu privire la premiul care mi s-ar fi acordat de către o fundație particulară din străinătate. Eu personal încă n-am primit niciun științare de nicăieri despre aceasta. Poate este un adevăr, poate este o scornire, nu știu. Dar chiar dacă ar fi un adevăr acest premiu, eu cred că faptul că cineva din străinătate și dintr-o străinătate, dintre cele din tâi țări din lume, apreciază atât de mult pe unul din neamul tău, ar trebui să-l bucure pe orice fiu al acestui neam, fiindcă cinstea aceasta se răsfrânge indirect asupra tuturor. Numai că ura unilaterală și oarbă îl împiedică pe nenorocitul care o are de la orice bucurie. O, dacă ar vedea nefericitul care face și cel care îl inspiră acest adevăr, chiar pe cealaltă pagină aceleiași foi se făcea o altă apreciere pentru o altă distincție dată de o altă țară unui alt fiu al patriei noastre. Dar despre această apreciere era scris în modul cel mai elogios. De ce oare? Ne întrebăm și noi cui folosește. De ce poate fi omul atât de nedrept și de orbit și de părtenitor? Cât de îngust și de necinstit poate judeca omul fără Dumnezeu chiar și cele mai evidente și clare lucruri? Și cum respinge ura chiar și cele mai frumoase adevăruri, măcinându-și singură vasul în care s-a adăpostit? Domnul să aibă milă și de acest amărât scriitoraș și să-l ajute să mănânce o pâine câștigată cu o altă muncă mai cinstită și mai dreaptă, el și urmașii lui primejduiți de el. Mulți frați mi-au cerut voie să le răspundă ei în locul meu, celor de la acel ziar și de la altele care au mai scris astfel de scrieri. Unora le-am dat voie, altora le-am spus, mai bine vă rugați pentru iertarea și mântuirea lor, cum fac și eu însumi. Cred însă că mulți le-au scris, dar toți s-au rugat. Și Dumnezeu, desigur, le va răsplăti după faptele lor, dar să aibă milă măcar de urmașii lor, poate nevinovați, căci de multe ori tocmai aceștia ajung să plătească ei faptele părinților lor, după cum este scris în Cartea Sfântă, părinții mănâncă aguridă, iar copiilor li se strepezesc dinții, la Ieremia 31:29. Să aibă milă Domnul de copiii acestor făcători de rele și scornitori de neadevăruri, să nu plătească odată vieții copilași vina acestor părinți necinstiți. Domnul să aibă milă de ei. Un lucru central în toată publicitatea aceasta din ziare împotriva mea este învinuirea că eu mă auto-intitulez conducătorul pe țară al oastei Domnului și că pretind acest titlu. Dintre toate învinuirile nedrepte care mi se aduc, aceasta este învinuirea cea mai nedreaptă și cea mai neadevărată. Am spus de la începutul acestor mărturisiri ce origine săracă în toate privințele am avut și am, ce nepregătit și ce slab am fost și sunt, ce nevrednic pentru orice funcție de conducător m-am socotit, mă socotesc eu însumi și mă voi socoti, mai ales într-o lucrare duhovnicească atât de uriașă și de sfântă cum este oastea Domnului. Când rostesc numele acestei lucrări sfinte, eu totdeauna mă cutremur gândindu-mă cu frică la Dumnezeul cel atotputernic care este împăratul acestei oștiri divine, la Domnul Iisus Hristos care este conducătorul ei și la Duhul Sfânt care este îndrumătorul ei puternic și adevărat. Cum atunci să îndrăznesc eu, un praf și o nimică, să mă ridic în genunchi și din pulberea pământului unde sunt și să-mi închipui că aș putea eu să pretind, dar nici că alții ar putea să mă numească sau să mă creadă un conducător al acestei dumnezeiești lucrări. Aceasta ar fi o închipuire peste măsură de vinovată și de netrebnică din partea mea. Oastea Domnului nu a avut niciodată un alt conducător decât pe Domnul Iisus Hristos. Ea este a Lui, fiindcă El a răscumpărat-o, El a adunat-o, El o conduce și El o va purta și în viitor cu biruință și putere până își va împlini voia Lui și planul Său cu ea, atât pe pământ cât și în cer. Îndrumătorul și ocrotitorul ei este acum Duhul Sfânt, cel căruia i-a încredințat-o Domnul Iisus când a zis: nu vă voi lăsa orfani, vă voi trimite pe Mângâietorul, pe Duhul Adevărului, care va fi cu voi, care vă va călăuzi în toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Nici Părintele Iosif, Profetul Sfânt, cel căruia Domnul Iisus Hristos i-a inspirat direct prin Duhul Său Sfânt gândul și ideea înființării acestui curent duhovnicesc, nici chiar el nu s-a pretins niciodată conducătorul acestei lucrări, ci s-a socotit totdeauna un umil vas în slujba Stăpânului Ceresc și un smerit slujitor pus să facă o lucrare pentru Domnul lui. De aceea, nici în clipa morții lui, Părintele Iosif n-a fost preocupat cât de puțin de problema succesiunii sale la conducerea oastei Domnului. În articolul Testamentul meu, Părintele Iosif răspunde clar, cam așa, la problema aceasta, cu smerenie și cu mustrare pentru sine însuși. Ce am eu? Ce posed eu? Ce am eu dreptul să las drept moștenire cuiva? Am eu ceva al meu? Am eu vreun drept de proprietate asupra oastei Domnului? Dar numele cui îl poartă ea? Dar cine a câștigat-o cu sângele său? Dar cine o apără cu puterea lui? Nu departe de mine gândul să mă socotesc ceva și cineva. Eu, acest vas slab, nevrednic și neputincios, care astăzi sunt, iar mâine nu. Ci a Domnului este oastea aceasta și numai El are singurul drept și marea cinste de conducător al ei. Atunci, dacă părintele Iosif a spus așa, ce să pot spune eu cel de 100 de ori mai nevrednic și mai neînsemnat? E adevărat că în câteva rânduri trimiși autorității mi-au zis, acum vezi că ești bolnav, bătrân și pe moarte, la cine totuși te gândești să-l lași moștenitor în locul dumitale? Ce moștenitor, le-am răspuns, mirat și trist? Eu nu am absolut niciun fel de avere. Averea mea, în întregime, mi-a fost confiscată de către stat la procesul meu din 1959 și nu mi s-a mai înapoiat nimic. Ce moștenire să las? A, nu așa! Conducător al oastei Domnului, pe cine lași? Răspunsele ei. Domnilor, le-am zis, aceasta cu atât mai puțin. Oastea Domnului este numai a Lui. Eu n-am fost în ea decât unul dintre cei mai din urmă chemați. Am fost și eu un lucrător ca și ceilalți la redacția publicațiilor ei, căutând să-mi fac cu smerenie și cu ascultare o slujbă la care m-a chemat Dumnezeu și m-a pus stăpânul și Domnul meu, față de care știu că am să răspund odată și în curând, pentru felul cum mi-am făcut munca aceasta la care m-a pus El. Atâta sunt și nimic mai mult. Nimeni nu m-a pus niciodată șef peste nimic. Nimeni nu mi-a dat nicio funcție de conducător în oastea Domnului, ca să am ce să dau și eu altuia. Dacă am fost sau sunt privit totuși ca cineva mai deosebit, aceasta este numai pentru că sunt singurul bătrân rămas din prima generație de lucrători la redacția și la centrul oastei Domnului. Și pentru că m-am străduit să lucrez și să sufăr cu statornicie pe linia învățăturii și credinței de la început, fără să mă abat de la aceasta până astăzi, prin toate cele prin care am trecut. Singurele criterii ale acestei aprecieri sunt munca, jertfa, statornicia, prin toate evenimentele istoriei acestei lucrări sfinte care este oastea Domnului, nimic altceva. Acestea vor fi și în viitor singurele criterii după care va fi cineva privit conducător în oastea Domnului. Munca și jertfa sa, pe care va fi în stare să le depună cu statornicie, cu smerenie și curăție pe linia învățăturii și credinței ei din tâi. Cine va avea dovada acestora, acela însă nu va avea nevoie niciodată să pretindă el însuși nicio întâietate de la nimeni. Aceasta i-o va da cu o binecuvântare Domnul Dumnezeul oastei și i-o vor da cu o bucurie și cu o dragoste sinceră toate sufletele curate din mijlocul acestei lucrări, fără să o ceară niciodată și fără să o pretindă că o are. Tot cam la fel ca lor, am răspuns și tot cam pe atunci în problema aceasta și unor frați din oastea Domnului, care erau și ei preocupați de lucrul acesta. Dar acum, nu de mult, ceva înainte de rusaliile acestea, a trebuit să lămuresc aceste lucruri chiar și cu părintele Vladimir, acest venerabil preot al Domnului și frate care are acum aproape 90 de ani. Era și el foarte preocupat de problema viitorului conducător al oastei și mi-a zis despre aceste lucruri și mie. Părinte Vladimir, i-am zis eu, știți bine dumneavoastră despre ultimele zile ale părintului Iosif, fiindcă ați fost acolo și a stat aproape o lună de zile, toată luna lui ianuarie 1938, lângă patul părintelui, vorbind împreună cu el despre toate lucrurile. Spuneți dumneavoastră, v-a spus el sau v-a întrebat el ceva atunci în legătură cu numirea unui conducător al oastei Domnului după moartea lui? El vedea bine că în curând va pleca la Domnul și că locul său rămâne gol. V-a spus el vreun cuvânt de îngrijorare, ori vreun nume de moștenitor la conducerea oastei la care se gândea el? Nu, absolut nimic și despre nimeni, răspunse părintele Vladimir. Vedeți, părinte Vladimir, și părintele Trifa era cel mai mare și cel mai în măsură să se îngrijoreze și cel mai îndrept să numească un moștenitor al lui la conducerea oastei Domnului, dacă ar fi fost și el ca noi, dacă n-ar fi fost convins pe deplin el de adevărul că oastea Domnului este o lucrare cerească și nu pământească, o moștenire numai a Domnului Hristos și a nimănui alt cuiva. Părintele Iosif a fost profetul Domnului și el a știut bine prin Duhul Sfânt că nimeni pe lumea aceasta nu poate fi conducătorul oastei Domnului decât Domnul Iisus însuși. Un purtător de steag, un lucrător mai văzut decât ceilalți, un luptător mai de frunte, da, a avut și va avea lucrarea oastei Domnului totdeauna prin grija Domnului oastei. Dar acela nu va fi cel ales de oameni, ci acela va fi ales de Duhul Sfânt și îl va dovedi el, Duhul Domnului, prin jertfa, prin răbdarea sa, prin osteneala lui, prin virtuțile și prin roadele pe care va da dovada cea mai înaltă că le are și cea mai smerită. Dovada aceasta că le are cel mai mult dintre toți va fi criteriul după care toți îl vor recunoaște ca un frate dintre cel din tâi căruia trebuie să-i dea prețuire și ascultare. Acela nu va pretinde el însuși niciodată să fie considerat conducător, dar Duhul lui Dumnezeu îi va da și îi va îndemna pe toți cei ce îl vor vedea să-l considere așa. Și acesta este singurul fel adevărat în care se transmite locul întâietății în lucrarea oastei Domnului, cel care poate fi cel mai supus, cel mai răbdător, cel mai harnic, cel mai mic, cel mai statornic, cel mai ostenitor, cel mai inspirat decât toți, acela va fi privit ca cel din tâi. Și numai acela și merită, care nu va umbla el însuși niciodată după întâietate, fiindcă peste acela se va vedea clar semnul alegerii lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îi va da puterea și inspirația, înțelepciunea și căldura Duhului Sfânt, iar lucrarea Domnului va spori în mâinile lui. O ceată de vitej și de inspirația ai Duhului Sfânt se vor ridica atunci în jurul lui și o mulțime binecuvântată de copii al lui Hristos îl vor urma. Și cu cât el va fi ținta mai multor săgeți arzătoare ale vrășmașului, cu atâta puterea Domnului va fi mai vizibilă cu el. Vor fi mulți și din jurul său care îl vor pândi și vor căuta cu răutate și cu gelozie să-i facă rău, dar judecățile Domnului îi vor lovi pe aceștia și puterea Domnului care îl apără pe el îi va spulbera și îi va înlătura ca să nu se aleagă nimic nici de sfaturile lor și nici de lucrarea lor. Veniți mai bine, părinte Vladimir, să ne rugăm Domnului pentru ca Domnul însuși să poarte grijă neîncetat oastei sale și să țină conducerea oastei Domnul niciodată, conducerea oastei sale în mâinile niciunui om, nici din lăuntrul ei și nici din afara ei, căci atâta vreme cât va fi așa, atunci oastea Domnului va merge biruitoare și rodnică cu el în fruntea ei, până la împlinirea scopului pe care el a rânduit ei Domnul Iisus și aici pe pământ și în viața aceasta și cel pe care el a rânduit în viața veșnică. Dumnezeu va rândui însă în lucrarea sa și pe acela care va trebui să poarte primul steag și pe cei care îl vor sprijini la aceasta, pentru că el va avea grijă totdeauna de lucrarea sa și de tot ceea ce are ea nevoie, atât trupește cât și sufletește, atât pe pământ cât și în cer, atât în prezent cât și în viitor. Dar astfel, chiar a doua zi după apariția acelui articol din ziarul despre care am scris mai sus, Dumnezeul nostru puternic și fericit ne arăta prin mormântul nemuritor al părintelui Iosif și profetului său de la Sibiu un adevăr de neuitat niciodată, anume că tot ce ne fac oamenii nouă rău, Dumnezeu întoarce îndată spre cel mai mare bine al nostru. Și din orice întristare care ni se face și ni se pregătește nouă din pricina numelui Său Sfânt, Domnul însuși face să iasă pentru noi, chiar îndată după aceea, cea mai mare binecuvântare. Și iată, practic, despre ce este vorba. După cum se mai știe, la mormântul părintelui Iosif de la Sibiu se fac anual două mari strângeri frățești aniversare. Una în ziua de 12 februarie, ziua trecerii sale la Domnul, în semn de reculegere și de amintire și de reînnoire a legământului de atunci pus lângă sicriul său, și a doua în ziua de Rusalii, în ziua pogorârii Duhului Sfânt, care a fost declarată de el însuși sărbătoarea oastei Domnului și lăsată de el prin testament ca o zi în care frații să vină la mormântul său pentru reculegere, pentru mângâiere, pentru îmbărbătare, pentru bucurie. Din data acestor rusalii care în acest an se sărbătoreau la 26 iunie, hotărâsem cu câțiva frați în mod mai restrâns, cu câțiva frați și surori mai apropiați și în mod mai tainic, să facem un parastas, o rugăciune, adică cu daruri la mormântul celor iubiți, după bunul și străbunul obicei al credinței noastre, potrivit cuvântului scris, că era o și o datorie creștinească a noastră față de memoria părintului nostru, dar și respectarea unui procedeu frumos și evanghelic arătat în Matei 10:42, în Marcu 9:41, care spune: un pahar cu apă dat în numele unui om neprihănit va primi răsplata unui om neprihănit. Am hotărât deci împreună cu acești frați și cu familia trupească a urmașilor părintelui Iosif din Sibiu să ne pregătim cu ceva daruri în numele Domnului și a părintelui nostru pentru frații care vor participa, care să le aibă aceste lucruri ca o amintire plăcută și frumoasă de la mormântul lui. Chemând și pe preotul locului, adică a parohiei respective, care împreună cu alți frați preoți din oastea Domnului să facă slujba obișnuită de rugăciune la mormânt, iar noi toți cei prezenți să-i însoțim cu glasurile și cu lacrimile noastre. Se obișnuiește cu aceste ocazii să se dea celor prezenți în numele neprihănitului pentru care se face pomenirea aceasta câte o pâinișoară, o lumânare care se aprinde în timpul rugăciunii, o batistă ori un ștergar, spre amintire din partea celui pentru care se face rugăciunea și reculegerea aceasta. Toate acestea le-am pregătit din timp, dar socotind după toți anii de până acum, când participaseră la astfel de întruniri un număr cam până la cel mult 200 de frați, ne-am sfătuit ca de data asta să ne pregătim pentru 300 de participanți. Mai bine să rămână ceva decât să nu ajungă. Și așa am făcut. Dar când în dimineața Sfintei Sărbători de Rusalii noi am mers la mormânt, după cum ne pregătisem, acolo încă din zorii zilei erau sosiți, chiar de seara, de noaptea, o mare mulțime de frați și surori. Erau cel puțin 1000 de suflete. Și încă mai veneau grupuri, pe jos, cu mașini, cu autobuse. Era și un timp frumos, cu cerul întreg senin, cu un aer sărbătoresc și unic. Extraordinar ce minune face Dumnezeu pentru lucrarea sa și pentru alesul său astăzi. Ni s-au umplut sufletele de lumină și de putere, cum trebuie să fi fost numai ale Sfinților Apostoli în ziua celei din tâi cinzecime creștină. Era un vuiet ca atunci și mormântul acesta nemuritor, care este viu și vorbește atât de puternic în mijlocul nostru, era acoperit de flori și de lacrimi. Florile și lacrimile nu se usucă aici niciodată. Ce deosebire între mormântul părintelui Iosif și între cele ale marilor săi prigonitori de cândva. Ale acelora sunt acoperite de bălării și nu le mai cercetează nimeni niciodată, pe când mormântul lui, mormântul părintelui, acest mormânt viu, iată, o mare de fețe strălucitoare, de ochi înlăcrimați, de mâini ținând fiecare câte un mănunchi de flori, pentru cel ce făcuse în Domnul fiecăruia dintre aceste suflete un bine de neuitat. Ce minunate sunt adevărurile și învățămintele acestui mormânt nemuritor! Peste 80% dintre cei prezenți și acum, ca și alte dăți, sunt tineri, în jur de 20 de ani. Tineret frumos, sănătos, entuziast și fericit prin Hristos, tineret intelectual, harnic, muncitor, care umple inimile de bucurie. Ce viitor fericit pregătește Hristos prin Evanghelie acestui neam și acestei lucrări a Lui în mijlocul Său. Tinerii noștri frați au pregătit îndată și o stație de amplificare, fără de care vorbirile n-ar fi putut fi auzite până la marginea adunării de suflete, și astfel, de la ora 7 dimineața, a început programul de adunări, de vorbiri, de cântări, de declamări, de rugăciuni, transmis prin stație pentru a fi auzit de mulțimea care umpluse totul. Erau aici frați și surori veniți din toate județele țării. Niciodată, de la 16 februarie 1938, eu n-am mai văzut venind aici deodată atât de multe suflete și nu mai văzusem o așa de mare mulțime de frați în jurul acestui mormânt, ca atunci când am coborât sicriul Său în pământul acesta. Cum i-a înștiințat deodată Duhul Sfânt pe toți? Nu știu. E o minune. M-am uitat peste cei prezenți până unde i-am putut vedea și recunoaște și cuprinde. În afară de 4 sau 5 care fusese mai aici și în 1938 la mormântarea părintelui Iosif, părintele Vladimir, fratele Leon Andronic, fratele Ioan Opriș, toți ceilalți, dar absolut toți, erau noi și tineri, alte fețe, dar aceeași lumină, alte inimi, dar același foc, alți ochi, dar aceleași lacrimi, alte trupuri, dar același duh, alte voci, dar aceeași cântare, alte glasuri, dar același cuvânt, slavă veșnică ție, Marele nostru Dumnezeu și Mângâietor, cum știi Tu să lucrezi, cum faci Tu dreptate, cum știi Tu să le dovedești în fața tuturor celor ce au ochi de văzut și văd care este adevărul cel ales și iubit de Tine, care este alegerea și care sunt aleșii Tăi, pe care îi sprijinești, pe care îi ajuți, pe care îi menții. S-au părândat la cuvânt zeci de vorbitori și declamatoare, tineri și tinere, înflăcărați, înlăcrimați, cutremurați, înaripați și puternic inspirați și însuflețiți de revărsarea Duhului Sfânt și de dragostea recunoscătoare. La urmă am făcut rugăciunea mișcătoare, care a încheiat totul cu noirea acelui legământ sfânt pus aici acum 45 de ani lângă mormântul acesta. Am spus mișcat și cu ochii înlăcrimat această rugăciune în mijlocul sutelor și sutelor de frați. Între cei de acum și cei de atunci parcă nu trecuseră aproape o jumătate de veac de ani. Totul părea atât de viu și de proaspăt și acum ca atunci. Cât de adevărat este că dragostea adevărată este nemuritoare și că adevăratul legământ rămâne același pe totdeauna și pe vecii vecilor. Sunt alte suflete, dar este același ideal divin. Sunt alte vremuri, dar este același adevăr sfânt. Sunt alți frați, dar e aceeași lucrare mântuitoare și vie spre mântuirea neamului acestuia și poate a multor altor neamuri prin neamul acesta, spre renașterea bisericii noastre și poate a multor altora prin această biserică, spre mântuirea sufletelor noastre și poate a multor altora prin aceste suflete care se mântuiesc acum prin lumina lui Dumnezeu. Este limpede că dacă vreodată va veni mântuirea acestui popor și renașterea acestei biserici, acestea nu vor putea veni decât de la Dumnezeu și prin lucrarea oastei Domnului. Dacă nu vor veni de la El și prin ea, atunci cu siguranță nu vor mai veni niciodată, că tocmai așa a rânduit El, ce bine se vede acum aici acest adevăr. Preotul chemat, venit la încheierea adunării frățești pentru îndeplinirea slujbei de pomenire, era unul dintr-o generație mai nouă de preoți din Sibiu. Acesta nu îl cunoscuse pe părintele Iosif personal, dar căruia desigur îi se spusese cu totul altceva decât adevărul despre acest om al lui Dumnezeu și despre această lucrare a lui. Preotul acesta vedea acum pentru prima dată adevărul și realitatea acestei lucrări uriașe. A rămas de-a dreptul uluit, văzând și auzind aici ceva nemai văzut și nemai auzit de el, înflăcărat și el de Duhul Sfânt, care se bogorâse atât de minunat peste toți și atât de puternic și peste el, Peste toți cei prezenți a rostit și dânsul fiecare cuvânt al său neobișnuit de puternic și de mișcat, înălțând el însuși în numele bisericii pe care o reprezenta și care cândva îl osândise pe Părintele Iosif, înălțând el însuși acum numele și meritele Părintelui nostru neobișnuit de sus, pomenind în rugăciunile sale împreună cu numele Părintelui nostru și numele Mitropolitului care l-a prigonit în viața lui, a fost o dovadă evanghelică despre adevăratele noastre simțăminte ascultătoare de Cuvântul Sfânt, care ne-a poruncit, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc și vă supresc pe voi. Ne-am rugat, împreună cu pentru Părintele Iosif, ne-am rugat și pentru iertarea și mântuirea prigonitorului său și al nostru. Am aflat că în vremea aceea, pe furiș și pe la margini, stricurindu-se ca niște stafii, au fost pe acolo și cele două umbre de triste amintiri, unul mai vechi și altul mai nou, Secaș și Moldoveanu, care amândoi bajocoriseră fiecare în felul său acest nume și acest mormânt. Se stricuraseră să vadă și ei ce se petrece acolo, pentru că vestea umpluse tot orașul și veneau mulți, mulți să vadă ce se petrece la mormântul părintelui. Sărmanii de ei, dacă ar fi cunoscut ei adevărul și ar fi înțeles ei ce înseamnă asta, chiar și pentru mântuirea lor. Dar plini de alte duhuri, ei n-au înțeles nici pe Duhul Sfânt atunci și n-au înțeles nici după aceea, și își vor chinui mai departe neputința urilor în insulte și în bajocuri, cum sunt obișnuiți, până în ziua când veșnic vom fi despărțiți și Dumnezeu le va arăta El însuși ce au făcut. Un frate spunea că Moldoveanu, apropiindu-se de el, i-ar fi zis disprețuitor, de când parastas la mormânt? De când? De când suntem creștini? De când suntem în oastea Domnului? I-a răspuns fratele mustrător și plin de compătimire pentru starea lui. V-ați făcut un idol din mormântul acesta, a repetat el depărtându-se, cum mai zisește și altă dată altor frați. Și cum îi mai învățase și pe alții sibieni nenorociți ca el să spună spre nefericirea lor. Ce trist că în acest fel de oameni ura și diversiunea au otrăvit tot ce mai era cândva și bun în ei. La desfășurarea slujbei religioase, răspunsurile au fost date de către toată mulțimea fraților prezenți cu lumânările aprinse în mâini. Ce priveliște unică și înălțătoare era aceasta! Ce adevăr unic și minunat ne grăiește nouă și tuturor astăzi Duhul Sfânt. Și mormântul acestui profet al său, mereu viu și mereu proaspăt, în toți ochii strălucește lumina înțelegerii sale și în toate inimile arde puternic voința împlinirii lui. La încheierea de la ora 3 după masă, frații s-au despărțit îmbrățișându-se, fericit și sărutându-se pe lacrimile dragostei nemuritoare, mulțumind lui Dumnezeu pentru misiunea neobișnuită și pentru minunea neobișnuită a sărbătorii și adevărului pe care îl trăisem și în această zi de Rusalii a pogorârii Duhului Sfânt. L-am binecuvântat pe Domnul recunoscători și înlăcrimați. Părinte Iosif și voi toți înaintașii noștri care sunteți acum acolo sus la Domnul în slavă, între cei care cântă pe Marea de Cristal, în Noul Ierusalim, cu harfele lui Dumnezeu în mâini, lângă Domnul nostru prea iubit și prea dulce, bucurați-vă și lăudați pe Domnul și Mântuitorul nostru, pe Dumnezeul nostru, pe Iisus Biruitorul, pentru biruința pe care a dat-o El și astăzi lucrării oastei sale și jertfelor noastre. Acesta este răspunsul Lui la toate bajocurile și împotrivirile față de noi, a vrăjmașilor Săi, care ne prigonesc pe noi pentru El, cum L-au prigonit și pe El pentru noi. Și cu cât ne vor blestema ei mai mult, cu atât rugați-vă și voi acolo împreună cu noi aici, ca El cu atât mai mult să ne binecuvinteze, întorcând spre slava Lui și spre binele lucrării oastei sale, tot răul care ne-l fac și ne-l vreau să ne-l facă ei nouă. O, Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos, slavă veșnică în numele Tău biruitor și strălucit. Eu închei iarăși deocamdată aici aceste rânduri proșternut la picioarele tale, în cel mai cutremurător și mai smerit fel, mulțumindu-ți cu toată recunoștința de care este în stare sufletul meu acum, scăldat în lacrimi fierbinți, pentru tot ce ai făcut tu cu noi și pentru noi. Pentru acest tot, numai ție ți se cuvine toată slava și toată mulțumirea, căci numai datorită harului tău s-a făcut tot ce s-a putut face. Numai singur tu știi unde mă așteaptă și pe mine un nebo, ca și pe părintele și înaintașul meu. Dar te rog, dă-mi și mie până în clipa când voi închide ochii, bucuria de a vedea în zare apropiată strălucirea Ierusalimului tău ceresc și oștirea ta biruitoare, frățietatea mea dulce și dragă, înaintând spre el tot mai unită, tot mai frumoasă, tot mai mare ca număr și tot mai înzestrată cu roade și cu biruințe, avându-te în frunte pe tine mărețul ei mântuitor, singurul ei conducător și Dumnezeu, Iisus Hristos. Pe tot drumul care îl mai avem de parcurs până la intrarea pe porți în cetate, te rugăm, Iisuse Doamne, întărește-i pe toți frații și toate surorile noastre, pe toți tinerii și tinerile noastre, urmașii noștri, trupești și sufletești, pentru ca niciunii să nu se poată nici despărți și nici lepăda de tine și de oastea ta, în niciun fel și niciodată. Și mărturisind cu un curaj demn și sfânt, de fiecare dată și în fața oricui, credința și dragostea lor fierbinte față de tine, să se întoarcă din fața tuturor în fața ta, cu nevinovăție și cu biruiți. Ai tăi suntem, dulce Iisus, drag Iisus, scump Iisus și bun Iisus, pe viața și pe moartea noastră, fiindcă Tu ne-ai răscumpărat prin viața și prin moartea Ta. Ție dorim să-Ți slujim în așa fel încât, la orice oră din zi sau din noapte, ai venit Tu, noi să-Ți putem vedea cu bucurie fața Ta și să putem auzi dulcea Ta chemare la slava Ta veșnică. Veniți, binecuvântații, Părintelui meu! Ajută-ne atunci să intrăm fericiți în moștenirea împărăției Tale, împreună cu înaintașii și cu urmașii noștri, în împărăția Ta dorită și scumpă, pentru care împreună cu Tine și cu ai Tăi am luptat și am suferit, am cântat și am plâns, am trăit și am murit, totdeauna crezând în ea și așteptând-o. Cu tot sufletul nostru îți aducem Ție cele mai nemuritoare cântări și adorații, încă de pe acest pământ, până când va deveni și El cer, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Slavă veșnică Ție, Marele nostru Mântuitor și Dumnezeu, Iisus Hristos. Amin. Eu închei aceste istorisiri aici, încredințând mai departe tot ce va urma în mâinile, în grija și în judecata Ta, Doamne Iisuse, și Bunul nostru Dumnezeu al tuturor. La Rusaliile Pogorârii Duhului Sfânt, în 26 iunie 1983, slăvit să fie Domnul, fratele Traian Dorț. De acum și până la sfârșit vom asculta meditații, cântări și poezii spre slava Domnului.